galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa galabnimo salaasaa 9ka bisha Febuuri sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka fiyewsomali.com Afrikada bari saacadu waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxay idin la socotiinayaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Ciidla Nuur
qodobada aad idaacadda ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadda Soomaaliya
waxaa xil ka sii haynaya dowladda hadda joogta dalkana maaragtay firaaq siyaasi ah ma galayo waana caqli darro maaragtay aan sharci ku dhisnayn in qof uu ku fakaro in la yiraahdo dowladdii ha iska baxdo oo dalku ha noqdo dowlad la'aan
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka amuuraha Mareykanka oo ku saabsan dhegaysiga dacwadii labaad ee maamuuska xayuubinta madaxweynihii hore ee Trump oo maanta bilaabmaysa
haddii derbiga lagu waayo oo mataqaanaa laga mamnuuci waayo sida u muuqatana saasi hadda ku socotaa wadadaasi ku socotaa sababtoo ah ma jiraan qodad ku filan in madaxweynaha derbiga lagu helo waa suurtagal inuu soo istaago 2024
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegeysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan
mahadsanid waxa uu maanta aqalka sanadka Mareykanku bilaabayaa taariikhda dalkan markii labaad ee madaxweyne Donald Trump lagu soo oogo dacwad la xiriirta maamuska xayuubin iyadoo lala xiriirinayo inuu kiciyay xisad keentay in la weeraro mid ka mid ah hay'adaha dalkan ugu sarreysa oo ahayd Capitol Hill oo xilligaasi ansixinayay guusha madaxweyne Joe Biden ee doorashadii 2020 banaanbaxaasi ayaa fowdo iyo dagaal isku bedelay iyadoo ku dhawaad 800 oo taageerayaasha madaxweyne Trump ay qabsadeen aqalka Capitol Hill daaqadihiisa ay jajabiyeen burburna u geysteen xafiisyada qaar weerarkaasi waxaa ku dhintay 5 qof oo ku jiray askari booliis ah oo dilkiisa la baarayo wali sidoo kalena mid ka mid ah dadkii banaanbaxayay ayay booliisku toogteen boqolka xubnood ee sanadka oo tiro isla eg ay labada xisbi kala haystaan ayaa ku kala jabay dacwadan lagu soo oogay markii labaad madaxweyne hal xilli uun xukunka hayay qaar badan oo ka mid ah mudanayaasha maanta dhageysanaya dacwadan ayaa iyaga laftooda goobjoog u ahaa fowdadii dhacday 6 bishii Janaayo waxaana ay ka kala carareen goobtii ay ku shirayeen iyadoo loola cararay goob ammaan ah si loo helo tiro 3 meelood oo laba ah waxay dimuqraadiyiintu u baahan yihiin 17 ka mid ah mudanayaasha jamhuuriga inay dacwadan taageeraan ururka caafimaadka adduunka ayaa walaac ka muujiyay isniintii shalay wararka cusub ee sheegaya in tallaalka xanuunka COVID-19 uusan ka hortageyn nooca cusub ee coronavirus ee dhawaan lagu arkay Britain iyo Koonfur Afrika axaddii Koonfur Afrika waxay xaqiisay ololihii tallaalka xanuunka COVID-19 kadib markii daraasad cusub ay sheegtay in tallaalka shirkadda AstraZeneca uusan wax weyn ka tareyn noocan cusub ee xanuunka coronavirus ee dalkooda lagu arkay madaxa hay'adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo wariyaha la hadlaye ayaa sheegay in go'aanku yahay in la isxasuusiyo in loo baahan yahay in wax walba la sameeyo si looga hortago faafitaanka fayraskan iyadoo la qaadanayo tallaabooyinka waxtar kale ee ilaa hadda la ogaaday in ay shaqeeyaan daraasad ay sameysay jaamacadda Witwatersrand ee magaalada Johannesburg balsaana wali guddi akhriye loo gudbin ayaa sheegtay in talaalka Britain uu difaac kooban u siinayo noocyada sahlan ee uu sababo fayraskan cusub ee Koonfur Afrika lagu arkay gaar ahaan dadka da'da yar dawladda Imaaraadka Carabta ayaa jirtay lacagtii ay ku maalgelin jirtay hay'adda qaramada midoobay ee qaabilsan qaxootiga Falastiiniinta 2020 sanadkaasi oo ay Imaaraadku markaasii xiriir taariikhi ah la galeen Israa'il hay'addan oo loo yaqaan UNRWA ayaa waxbarasho daryeel caafimaad iyo adeeg kaleba oo muhiim ah siisa 5.7 milyan oo qaxooti Falastiiniin ah oo ku kala sugan dhowr dal oo bariga dhexe ah. Imaaraadka ayaa 2018-2019 waxay hay'addan ku tabaruceen 10.8 milyan oo dollar sanadkiiba hase yeeshee waxay 2020 bixiyeen kaliya 1 milyan sida uu xaqiijiyay afhayeenka hay'addan Sami Mashaasha kadib markii arrintani ay shaacisay warbaahinta Israa'il. maraykanka ayaa ugu yeeray kooxda xuutiyiinta yeman ee iiraan ay taageertay inay ka fogaato weeraro cusub oo ka dhacay yeman, iyagoo sidoo kalena kula taliyay in ay hakiyaan weerarada ka dhankaa goobaha rayidka ee dalka sacuudiga gudihiisa ay ku qaadaan. Qoraal axaddii uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ned Price ayuu ku yidhi maraykanka aad ayay uga xun yihiin weerarada ay weli sii wadaan xuutiyiinta. Waxaa lagu sheegay qoraalkaasi inay u soo jeedinayaan xuutiyiinta inay iska xakameeyaan tallaabooyinka amniga sii xumeyn kara, iyagoo si niyad wanaagsan ku wajahaya wadahadallada uu wado ergeyga qaramada midoobay Griffiths si nabad loogu gaaro colaadda Yemen. Waxaa sidoo kale lagu sheegay qoraalkaasi in la joogo xilligii colaadda waddankaasi lasoo gabagabayn lahaa. Madaxweynaha midoobe ee Yemen Martin Griffiths ayaa bilaabay wadahadalo laba cisho socda oo uu la leeyahay Iran axaddii, isagoo isku dayaya wadahadalo siyaasadeed in xal looga gaaro colaadda daba dheeraada ee Yemen.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunideyn la socodsiinaysay. Aynu ku bilowna ay weli waxaa cakiran muranka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhinacyada siyaasadda ay iska soo horjeedaan qabashada doorashada, inkastoo ay ilaa shalayta soo baxayeen cadaadisyo la saarayo dhinacyadu inay wada hadlaan, haddana ilaa hadda ma muuqato in labada dhinac mid walba uu ka soo dhaqaaqay meeshii hore u taagnaa. Wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waxaa shalay ku ekeyd muddada xilhaynta madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo bisha Diseembarna ay dhammaatay muddada xilhaynta ee labada aqal ee baarlamaanka. Waxaa soo baxayay baqyo ka soo baxaya beesha caalamka iyo dowladda Maraykanka oo ku taliyay in si dhaqso ah loo gudo galo shirar lagu soo afjarayo khilaafaadka ka taagan qabsoomidda doorashada. Mucaaradka ayaa sheegay in aysan aqoonsanayn madaxtinimada madaxweyne Farmaajo, hase ahaatee afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha Maxamed Ibraahim Macalimu oo la hadlay VOA ayaa arrintaasi ku gacan seeray.
Oo baarlamaanka labadiisa aqal ay isku raaceen oo labada guddoonba ay saxiixeen, madaxweynuhuna uu maaragtay qalinka ku duugay islamarkaana lagu soo saaray faafinta rasmiga in hay-adaha hadda dastuuriga marka ay shaqadoodu dhammaatay baarlamaankan tobnaad in u gudbi doono baarlamaanka maaragtay ilaa inta laga soo dhisayo baarlamaanka 11-aad inay baarlamaankan hadda jooga uu sii wadi doono oo firaaq dastuuriga uusan dhici doonin, sidoo kale hay-adaha dowladduna ay lamid yihiin. Marka ma jirto wax laga walwala, waa sax in waqtigii doorashada la joogo dalkuna doorashuu galayaa, laakiin inta doorashadaasi iyo laga dhameynayo oo dowladdu ayba diyaar u ahayd in qodobadii heshiiskii 17-ka September la dhameeyo, waxaa xilka sii haynaya dowladda hadda joogta dalkana maaragtay firaaq siyaasi ah ma galayo. Waana caqli darro maaragtay aan sharci ku dhisnayn in qof uu ku fakaro in la yiraahdo dowladdii ha iska baxdo oo dalku ha noqdo dowlad la-aan.
Wasiirkii hore ee warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle, ahna musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha, ayaa sheegay in ay caddahay in muddada xilhaynta ee madaxweynuhu ay dhammaatay, laakiin waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la wajaho xalka gaarista muranka haatan taagan.
Horta dowladdu hadda madaxweynaha xilliga la doortay waa la yaqiinay, xilliga uu xilku ka dhammaanaya isaguna waa yaqiinay, annaguna waa naqeen, ummaduna waa taqiinay, adduunkuna waa yaqiinay. Sideeda February ka hor ruqsad u baahnaa haddii aan ruqsadii la helin oo dib u doorasho aan lahayn ammaanaadka la dooran waxay ahayd ka hor in laga heshiiyo annaanka waqtigaas loo gudbayo. Fursadii ugu dambeysa la haysana waxay ahayd midii meesha la yidhaahdo dhoosamare markii la isugu tagay, iyadana laguma guuleysan. Laakiin annaga ka siyaasiin ahaan waxaa jira wax ka muhiimsan wax kasta oo ah jiritaanka ummadda Soomaaliya socodka iyo badqabkeeda. Dastuurka iyo shuruucdana waxaa loo sameeyaa, arrinkaa waa loo sameeyaa. Marka hadda maanta meel bay taagan tahay, dhibaato baa taagan. Annaga ka siyaasiin ahaan, ka hogaan ahaan, waxaana laka rabaa inaan ifino wada looga baxo mushkilada taagan. Tii dhacda kale inaan fiirino maaha. Saaxiibaday hadda lama joogo, waxaan joogaa Turkiyan joogaa. Waxaan sheegayana waa ra'yi shaqsiya, ra'yi murashaxiinta maahan, waa aragti aanu arko inay haboon tahay inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago, siyaasiyiinta balkasi leelkasi joogana la wadaago, dowladda la wadaago. Waxaan ula wadaagayana wax kale maahayna, waxaan isleeyahay waa aragti wax ku socon karaan oo mushkilada hadda aan taagannahay anagu bixi karo.
Xubnaha beesha caalamka, gaar ahaana dowladda Maraykanka, ayaa maalintii shalay qoraal ka soo baxay waxay ugu baaqday madaxweyne Farmaajo iyo hoggaanka qaranka Soomaaliya inay si degdeg ah u xalliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya oo ay dowladda Maraykanku sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka Soomaaliya.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. mas-uuliyiinta dalka Kanada ayaa ku dhawaaqay in si tartiib tartiiba loo furi doono ganacsiga islamarkaana laga bixi doono xaaladii degdega ahayd ee ku jiray dalku kadib markii uu hoos u dhacay xanuunka coronavirus dadka uu soo ridanayo. Dhinaca kalena xanuunka COVID-19 wuxuu si weyn u saameeyey shaqada iyo waxbarashadii ka socotay masaajidada dalkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a dalka Kanada, Xuseen Nuur Xaaji.
kadib markii dalkan Kanada uu mar labaad kusoo laba kacleeyey xanuunka safmarka ah ee COVID-19, waxaa la xiray goobo ay ku jiraan masaajidda, taasoo markii dambe la ogolaaday inay 10 qof ku tukadaan, ugu dambeynna laga dhigay 5 qof oo keliya. Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Qawi, oo ah maamulaha hay-adda Islaamiga ah ee Haadi iyo masjidka Al-Rawda ee magaalada Toronto oo aan qadka taleefanka kula xiriiray, ayaa marka hore barnaamijka Qurbi uga waramaya saameynta uu ku yeeshay COVID-19.
Horta awalan Ilaahay subxaanahu watacaala hanaga qaado cudurkan. Masjidyadii markii khaasatan North America lagu soo rogay in ay limit laga dhigo, waan dhibtoonay. Haddana ilaa 10 waan is ilaalinaynay, ilaa 5 markii laga dhigay waan xirnaba masjidka. Marka masaajidaha wuxuu effect gareeyey ama uu saameeyey cudurkan COVID-19 dhibaato fara badan in oo ay masjidaha xirnaadaan oo dadkii ay imaan karin. Marka dhibaatada uu saameeyey waxaa kamid ah masjidka waxaa laga heli jiray sadaqa ama donation dadka kusoo tukanaya, haddiiba dadka imaanaynin waa mushkila aada iyo aada u fara badan oo aanan la heli karin masjidka wuxuu ku socdo. Masaajidaha North America wuxuu ku saladaysan yahay ijaar, ma ahan masaajida la leeyahay. Marka kulley dhibaato fara badan ayaa naga soo gaaray COVID-19. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga qaado insha allah.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir wuxuu ka mid yahay culimaadiinka Soomaalida ee dalkan Kanada.
Sheekh, waxa weeyaan muddo badan buu cudurkan dalka ka jiraa ama adduunkaba uu ka jiraa. Mar horena waa la joojiyey howlaha masaajida ilma ibaado oo jamacadi lasoo xaadiro, kadibna waa la fasaxay 30%. Haddana dib baa loo joojiyey. Waxaa lasoo saaray qaanuun ama xeer dhahaya 10 qof wax ka badan masaajidka kuma tukan karaan oo aada u kala fogfog. Kasi daraaddeed masaajidda qaarkood sadxayr baa jooga, masaajidda qaarna jimcihii iyo jamaacadiiba waa la joojiyey. Kutubtii cilmiga ay ka baxayseena way istaagtay. Marka intaas tasiirka iyo raadka adag buu ku yeeshay COVID-19 masaajidii iyo jamaacaadkii muslimiinta suubinaya.
Kasakow in dadka ay ku cibaadaysan kari waayeen masaajidda, sidoo kale saameynta COVID-19 uu u geystay waxaa ka mid ah dhanka dhaqaalaha, maadaama masaajidda badankood ay ku tiirsan yihiin tabarucaad ay bixin jireen dadka kusoo tukan jiray si loogu bixiyo kirada iyo adeegyada kale ee ay u baahan yihiin masaajidda. Haddaba sidee lagu maareeyaa arrinkan hadda oo ay masaajiddu xiran yihiin? Waa kan mar kale Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Qawi.
Horta wuxuu saameeyey dadka idil dhammaan, khaasatan organizationka oo ama organizationyaasha oo masaajidaha kamid ah. Runtii dhibaata lagu jiraa, ma la bixinin bilal fara badan, khaasatan anaka ayaan iska hadli karnaa. Marka wuxuu Ilaahay nagu saameeyey dadkii leh masaajidka ama oonarada ah ayaa la socda dhibkani, way noo sugayaan insha allahu tacaala. Inta awoodeenina waxaan sameynaa jamaacada muslimiinta ayaan u galnaa, ididaan u garaacnaa, oo wixii aan helno aan ku sii bixinaa expenseska iyo korontada iyo gaaska iyo biyaha iyo maxaa la yihahda proper tax iyo wixi lamid ah. Marka alxamdulilah, waa nicmo Ilaahay noo keenay in ownarka uu ama dadka leh dhulalka inay noo naxaystaan. Sidaas ayaan ku wadnaa insha allah. Rajeynaynaa in oo dib loo furo oo waxaan Ilaahay nooga dulqaado kadib dadkan insha allah, rajeynaynaa in gacan weyn ka qaataan insha allah.
Kasakow in milkiiliyaasha laga kiraystay goobaha laga dhigay masaajiddu ay fahamsan yihiin duruufta jirta ee uu sababay xanuunka COVID-19, haddana waxaa jira qaabab kale oo weli dadka wanaagga jecel ku sii taageeri karaan masaajidda walow aysan la mid ahayn markii ay masaajiddu furnaayeen. Waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir.
Waa mahadsantahay walaalkii. Waa xaqiiqad jirta, masaajidda dhibaato weyn baa ka jirta dhinaca dhaqaalaha. لأنه مساجد لبا أريموت باي مسروق فوق المفقدة ولين تودي كين جستي من عقبات فوقها هذا جمعها مثل تكنية وعجبة من غير تكنية أرين تلبا وحي الله سمي الله عبورين لصدقة الله قبل قابيو مكي بجوده في شهر رمضان وقت عاشا كدن بيصلا لبا دي لو مسروق سلطان يسونر كل وحي لسيد الله جلاد الله كبايا يعني سوء جبتي الله كبايا marka lama waayin xal in la helo marka qaarkood dumar iyo nabooga iyo culimada isla saareen in guriyaha ay soo maraan dadka way ka daba tagaan wayna u soo wareeyaan waxay kariyeen arinta labaad in zoomka naftiisa iyo internetka waa la duraa waxayna karayo laakiin suurtagal ma aha in fi awl la awoodo saxbuu arintan ay sii socoto in masaajidda qaarkood ay waayaan maarta waxay ku socmiyeen
inkastoo ay meesha ka baxeen salaadihii jameecada ay dadku masaajidda ku tugan jireen casharadii laga bixin jiray masaajidduna ay joogsadeen haddana casharada diiniga ah ee laga bixin jiray masaajidda ayaa hadda ku baxa qaabka onlineka kuwaasoo ay ka faa'iideystaan in ka badan dadkii markii masaajidda lagu bixin jiray ka faa'iideysan jiray sida uu ku waramayo Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir.
Duruustii culimada ee dalka Kanada inta ugu fara badan waxay isu bedeshay in lagu dhigto internetka gaar ahaan Zoomka. Annagu waxaan masaajid baan duruus ka bixin jirnay Musalla Taqwa dhahdo oo magaalada oo taawo ku yaalla. Imika waxaan u bedelay dhinaca Zoomka aniga iyo Sheekh Taaxibka iyo nolosha Muuse. Marka duruusta halkaas ka baxaan muxaadaraadna waxaan ka bixinnaa Zoomka. دروس كلا أيام دلوقتي أو يكلم بديش كلا إنجليزي أفريقيا سومالي دنيا دكتور دم أو كوس أفسن كتب كلا أو عن غير إبن جيم مركا إن الحمد لله واحد مدابع عشرة واحد سو حاضر يجد إن كونفن لحين في الباص أحد مركا يجد بدن تاعي محاضرات واحد باكس ترى بتاني لكن يمكن واحد مدابع يجد كماك وقفع دروس في باكستان أو أنا هين بس كده جانا مقالة أو طاو مساجد كان عشرة جديد
دنك كلام ملك مساجد أيام علمها قار فراح في سدو ده سي أي وقابلان دت كدون يا إنا في ديان تاجرو دقالة هلك قار كلنا عاي سمعين قاب أونلاينه وأي كوب حين كران صدق هذا يقول تلاجلين مساجد حسين نور حاجي VOA تورنتو
degenada Puntland iyadoo ay jiraan duruufo ku xeeran dadka dhalinyarada ah ayaa hadana waxa jira kuwa aad u furbadan oo waqtiyadooda u kala qaybiya waxbarasho iyo nolol maalmeedkooda si ay u soo dhacsadaan hadba arintan waxa si gaar ah u kurgalay oo warbixintan ka soo diray wariyaha VOA Fadumo Yasin Jaamac oo boosaaso joogta
Raaga Maxamed Cali waa 26 jir ku dhashay magaalada Gaalkacyo waxa uu VOA u sheegay in hooyadiis ay agoonimo ku soo korisay dugsiga sare markuu dhameystana uu go'aansaday inuu culayska ka dulqaado hooyadiis ila jaamacadda heerka labaadna uu qorsheystay inuu ku dabiro gaari taksi ah oo uu galinka hore maalintii kaga shaqeysto gudaha Boosaaso
magacaygu waa Raaga Maxamed Cali jiraa 26 sano waxaan dhalashadii ku soo qaatay magaalada Gaalkacyo iyadaan ku dhashay dugsigayga hoose iyo dugsigayga yaani dhaxayadan ku soo qaatay markaan dugsigayga sare dhameeyayna waxaan soo aaday magaalada Boosaaso waxaan bilaabay jaamacadda Bariga Afrika faculty-ga ITC galinka dambe waxaan subaxdii noloshayda ka dibiraa taxi baan ka dibiraa aan aniga abaahay wax runtay aan 12 sano jira waxaan 12 sano la noolaa hooyaday iyadaana inta wax soo baraysay marka waxaan hadal la noolahay abtigay waxaan yani go'aansay inaan yani aan waardkiisii saarnaan marka waxaan noloshayda ka dibiraa waxa weeye waa gaarigaas weeye taxi-ga
maalmaha imtixaanka jaamacadda ayuu sheegay in uu dareemo caqabad ah dhinaca waqtiga balse uu dhabar adeegay iminkana uu yahay sanadkii afraad ee jaamacadda
caqabada ugu timaada waxa weeye waa imtixaanka iyo yaa shaqada marmar isku timaada marka mar waxaa laga yaabaa adigoo de yaani shaqadii haya in imtixaanadkii examadkii isku yimaadaan marka caqabada kala ma jiraan waxbarashadayda ma waa si balaarnaya intii yaani waxay ka dhana إن شاء الله أبال بانو هاي
وحا أو فرين أو ديري راغي دلن يرا أو شاغي إن إياغا أو والد كود أي ديار أوليهين دقالها وحبراشادا إيو نولول وناكسن حدنا آنكا فائي ديسن وقتiga
وحان دلن يرا دا يعني أساكي يعني كم يرجل نجا إني وحبرتان قيادة أنا وحشرة أنا يعني وحبرن أو تجاني سهية مركان لك ودي قال إنتم بحبرنا نقلنا هرش غي سنة أنا يربط أنا وحشرة دي تجاني سهية أما واردون تود يعني واردين تود يعني أي حيان يعني العقد وحيان ودي يعني وحبريان يقول إنت بدن يعني مبتهي كعيش غليزي أما مقرنا ساعة كعاجز مركان يجا عن كم يرجل نجا إني وحبرتان
وقتiga uu jaamacadda aado waxa raage taksi ahaan u isticmaala qaar kamida dhalinyarada ay wax wada bartaan taasoo muujinaysa in goobtiisa wax barashana uusan ka marnayn shaqada uu hayo
aa waxa ku shaqeystaa habeenkii waxaan sii qaadaa waxa weey waa ardada meeshaan ku xigala barata marka horna ayaga soo qaada fursadaasna yaani waa fursad muhiim ah ma dhumiyo habeenkii la go yaani adigu xiliyada dambe waa la shaqeeyaa yowday abku waa furan yahay
mid kamida dhalinyarada ay jaamacadda wada dhigtaan ayaa VOA u sheegay in mar walba ay muhiimada siiyaan inay taksi ahaan u isticmaalaan saaxiibkooda ay wax isla bartaan noloshiisana ku dabira shaqadan
magacaygu waa maxamed abdullahi saciid qof kula dhigta markii uu ku qaadayo yoqof aan de jaamacadaada iyo howlahaaga aan warran kahayn walaal horto aad baa kala dheertahay ninkan saaxiibkeena asxaab badan buu leeyahay galaaska dhexdiisa gaarigiisa waxa uu moodaa inaan waxa weeye aan bal kale heli karin bii al-amal asigaar aad iyo aad sidee tahay weeyaba taxi walbaba isaga xaq nooga leh sababtoo ah diwaanina la shaqeeyo dadaaliya dadaalkiisu noo muuqdo marka isagaanu waxa weeye xataa wax la yaaba mararka qaar kursooyin dheeraada oo ka baxsan jaamacadda inaan isaga wax weeye soo sheer gareyno soo wacno
inkastoo raage uu u xusul duubayo sidii uu noloshiisa horumar u gaarsiin lahaa ayaa haddana waxa muuqata in ay jiraan dhalinyaro fara badan oo ku nool qurbaha iyo gudaha dalkaba kuwaasoo waxbarashadooda dayaca iyadoo waalidkood ay la garab taagan yihiin baahiyahooda gaarka ah Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
gobolka mudug ee bartamaha Soomaaliya waxaa maamula labada maamul goboleed ee Puntland iyo Galmudug gudoomiyaha gobolka ee dhinaca Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo hadda ku sugan magaalada Nairobi ayaa wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere uga waramay xaaladda amni ee gobolka iyo iskaashiga ka dhaxeeya labada maamul ee ka wada taliya gobolkaasi
Yasiino waad mahadsan tahay gobolka mudug haday xaaladiisu waa xaalad aad la isla yaqaano gobol laba dowladood ay wada maamulaan weeye arrimihiisa amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaasaduna hadda waxay joogtaa muddadii la soo dhaafay meesha ugu fiicnayd arrimaha siyaasada oo kale waxyaalaha waxa akisaa waa in dadku siyaasada isku khilaafsan yihiin oo isfahamkooda uu xun yahay galmudug hadda iyo Puntland gobolka mudug marka la joogo dad aad iyo aad isugu dhoweeye bulsho ahaan iyo siyaasad ahaan amniga waxaanu kala nahay xiriir iyo cooperation iyo wada shaqeyn waxaan is dhaafsanaa xogaha shirar amni baan wada yeelanaa isku mid baan ula dagaalanaa hadda wax kale lala dirira ma jireen argagixisada ee Soomaaliya hallaysay oo nabadii iyo chiefki iyo joogiba dadka u diiday isku meel baan iska taagnay wada shaqeyn fiican oo dhinaca asa leenahay xogtaan is dhaafsanaa aad baan dad isugu xirir unaa
maxaad soo roon kartaa sideed bilood ee aad joogtay gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland ahayd waxyaabaha aad ka wada shaqeeyeen labada dowlad goboleed
runtii waxa ka wada shaqeynay inaan horta yeelano shir asbuucla ah oo amniga ah inaannu yeelano isku xir nabad sugida ah inaannu yeelano isku xir booliska ah inaannu hawlgallo wada jir ah wada galo oo intaannu isla jeexno qaanu hal mar isla hawlgallo inaannu qorsheysano inaannu hal meel ku wada xirro argagixisada aan qabano inaan hal maxkamad isla saaro inaan hal meel ku wada dillo yaani waa soo jeesanay waxaan noo qorsheysan oo kale qorshaha noogu jirto oo guud ahaan Puntland ay diyaar u tahay inaan wax ka horeyno gobolada ama degmooyinka galmudug oo argagixisadu haysato xaradheer ay ka tirsan tahay gobolka mudug degmooyin aad u qiimo badan oo base u noqday argagixisada muddo dambe inaan ka horeyno
mudug waxay ka mid tahay xudunta bayac mushtarka Soomaaliya ee isku xirta gobolada Waqooyiga iyo Koonfurta iyo waliba deegaanka Soomaalida sidee idin saameeyay COVID-19 ku arrimaha dhinaca bayac mushtarka
COVID-19 ku markii hore adduunka dhan buu saameeyay anaguna meelahi Puntland waxay ku jirtay lockdownka la galiyay oo sida aadka looga taxadaray dhaqaalaha wuu saameeyay laakiin soo kabasha jirta hadda oo aadba gobolka dhaqaalihiisu soo kobcaya oo intaasoo yani saayid uu dakhliga u hagaagay canshuuraha u hagaageen maadaama amniga hagaagay oo siyaasadda hagaagtay dhaqaalaha waxa sal u ah amniga amnigana waxa sal u ah siyaasadda haddaan siyaasadu hagaagsan amni lagama shaqayn karo, haddaan amnigu hagaagsanayn dhaqaal lagama shaqayn karo. Marka horumarka gobolku aad buu fiican yahay. Yaasiin wax kale xusid mudan, waxaanu wadnaa barnaamijyo kale oo airport gaalkacyood iyo wadada isku xirta garacad iyo gaalkacyo iyo wadada gaalkacyo iyo garow iyaduna maars bilaabanaysa dhismaheedii. Intaasi gobolku helo siyaasad ahaana loo heshiiyo, argagixisadana degmooyinka ay ka haystaan galmudug aan isugu tagno ka horeyno, mudug waxay noqon doontaa meel dadka soomaaliyeed ay ku wada hirtaan.
Bishii December adoo ka hadlayay meel fagaara oo rag saraakiil ay lagu laayay qar halkaasi ka dhacay, hadallo masaajidda ay dhibsadeen qaar ka mid a ayaad ka hadashaalayay taa ka war.
Yaasiinow, aad baa u mahadsan tahay, waad ogtahay aniga aad baad ii taqaanaa diin ahaan iyo saan nin ahludiina u ahay. Dabadaad diinta kama bixin, diin la-aanna iguma dhicin, nacayb masaajidna ma qabo, diin nacaybkeedna ma qabo. Laakiin hadal aan iri oo aan rabay in wadaadada aan fahamsiiyo, aan ku wacyigeliyo, way fahamsan yihiine in inxiraafka diimeed dadka laynaya uu ku dhacay ay ka saxaan masaajidda, oo markii wax dhacaanba iyagu ay ka hadlaan oo dhiigga islaamku inuu xaaraan yahay ay sheegaan, oo munkar ka weyn dhiigga islaamka ma jira inay qeexaan waxyaalaha inuu xaaraam yahay dadka u sheegaanah, aan wadaadada ku canaananayay ayaa culimmada qaarkeed waxay ka baxsheen, su-aal ka soo jeediyeen oo si khaldan u fahmeen. Iyagiina waa iska cafiyey, culimmada intooda badnayna runtii waan iska maqla ama waan is aragnado hadalkii wax ma ay arag khalada. Dee aniguna ilaahay xaggiisa wixii dembiga iga dhacay dee marar badanoo kalaan uga hadlay oo mar walba ilaahay in loo noqday rabta haddii wax ka carabkaagu wax khaldo. Laakiin qalbi ahaan iyo diin ahaan qof anugu mara diintu meel dhex u taalla ma ahay nin ahludiin aho diintu inay jirto oo xoogaysato jecel baana. Waxa aan hadalka u ireyna waxa weeye diinta la khaldayo dadka lagu leynaya mar walba waxaan jeclahay in dadka laga saxo. Mushkiladda Soomaaliya ku dhacdana waxa weeye magac diimeed baa inta wax lagu soo asaasay beena baa dadkii Soomaaliyeed nabad iyo nololba loogu diiday.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo u waramayay wariyaha V O A Yaseen Ciise Wardheere. galab wanaagsan dhegaystayaal, kaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Goor dhow waxaa inoo soo socda barnaamijkii amuuraha Mareykanka dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo ragaal celisa iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Waxa uu maanta aqalka sanadka Mareykanku bilaabayaa taariikhda dalkan markii labaad ee madaxweyne Donald Trump lagu soo oogo dacwad la xiriirta maamuska xayuubin, iyadoo lala xiriirinayo inuu kiciyay xiisad keentay in la weeraro mid ka mid ah hay-adaha dalkan ugu sarreysa oo ahayd Capitol Hill oo xilligaasi ansixinayay guusha madaxweyne Joe Biden ee doorashadii 2020. Banaanbaxaasi ayaa fowday iyo dagaal isku bedelay, iyadoo ku dhawaad 800 oo taageerayaasha madaxweyne Trump ah ay qabsadeen aqalka Capitol Hill, daaqadihiisa ay jajabiyeen, burburna u geysteen xafiisyada qaar. Weerarkaasi waxaa ku dhintay 5 qof oo ku jiray askari booliis ah oo dilkiisa la baarayo weli, sidoo kalena mid ka mid a dadkii banaanbaxayay ayay booliisku toogteen. Ururka caafimaadka adduunka ayaa walaac ka muujiyay isniintii shalay wararka cusub ee sheegaya in tallaalka xanuunka COVID-19 uusan ka hortegeynin nooca cusub ee coronavirus ee dhowaan lagu arkay Britain iyo Koonfur Afrika. Axaddii, Koonfur Afrika waxay xakisay ololihii tallaalka xanuunka COVID-19 kadib markii daraasad cusubi ay sheegtay in tallaalka shirkadda AstraZeneca uusan wax weyn ka taraynin noocan cusub ee xanuunka coronavirus ee dalkooda lagu arkay. Madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo wariyaasha la hadlayay ayaa sheegay in go'aanku yahay in la isxasuusiyo in loo baahan yahay in wax walba la sameeyo si looga hortago faafitaanka fayraskan, iyadoo la qaadanayo tallaabooyinka waxtar kale ee ilaa iyo hadda la ogaaday in ay shaqeeyaan. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa jirtay lacagtii ay ku maalgelin jirtay Hay-adda Qaramada Midoobay ee qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta 2020 sanadkaasi oo ay Imaaraadku markaasi xiriir taariikhi ah la galeen Israa'iil. Hay-addan oo loo yaqaano UNRWA ayaa waxbarasho, daryeel caafimaad iyo adeeg kaleba oo muhiim ah siisa 5.7 million oo qaxooti Falastiiniyiin ah oo ku kala sugan dhowr dal oo Bariga Dhexe ah. Imaaraadka ayaa 2018-2019 waxay hay-addan ku tabaruceen konton iyo kow dhibic sideed milyan oo dollar sanadkiiba, hase yeeshee waxay labadii kun iyo labaatankii bixiyeen keliya hal milyan, sida uu xaqiijiyey afhayeenka hay-addan Sami Mashaasha kadib markii arrintani ay shaacisay warbaahinta Israa'iil. Waxaan rajaynaynaa in labada kun iyo kow iyo labaatanka lacagtaasi ay dib ugu laabato heerkii sanadihii hore, ayuu yiri. Saraakiisha Imaaraadka Carabta weli kama jawaabin shaacan qaadista arrintan. Mareykanka ayaa ugu yeeray kooxda xuutiyiinta Yemen ee Iiraan ay taageertay inay ka fogaato weeraro cusub oo ka dhacay Yemen, iyagoo sidoo kalena kula taliyay in ay hakiyaan weerarada ka dhanka goobaha rayidka ee dalka Sacuudiga gudihiisa ay ku qaadaan. Qoraal axaddii uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ned Price ayuu ku yiri Mareykanka aad ayay uga xun yihiin weerarada ay weli sii wadaan xuutiyiinta. Waxaa lagu sheegay qoraalkaasi inay u soo jeedinayaan xuutiyiinta inay iska xakameeyaan tallaabooyinka amniga soo xumeyn kara, iyagoo si niyad wanaagsan ku wajahaya wadahadallada uu wado ergeya qaramada midoobay Griffiths si nabad loogu gaaro colaadda Yemen. Waxaa sidoo kale lagu sheegay qoraalkaasi in la joogo xilligii colaadda waddankaasi lasoo gabagabayn lahaa.
kana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha Mareykanka, waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. maanta waxaa aqalka sanadkii Kongreeska Mareykanka ka bilaabatay dacwadii maamuska xayuubinta madaxweynihii hore Mareykanka Donald J. Trump. Mr. Trump ayaa loo haystaa inuu soo feeyey dad fallaaga ah oo weeraray aqalka Kongreeska. waxaa xusid mudan in dacwadani ay tahay tii labaad ee Donald Trump lagu qaado afartii sano uu xilka hayay. haddaba inta aynaan u gelin kala duwanaanshaha labada dacwadood sida tamaanta bilaabatay ay ku dhammaan doonto iyo sida Trump ugu dhaqmi doono dacwadda kadib, bal aynu marka hore eegno taariikhda dacwadda maamuska xayuubinta ee siyaasadda Mareykanka. waa kan garyaqaan Ismaaciil Maxamed oo ka howlgala magaalada Columbus, gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaalkii Sandheer aad baan ku salaamay, iyo VOA aad baa umaadsantihiin. runtii dalka Mareykan intuu jiray runtii horta saddex madaxweyne basbaaba soo maray impeachment-iga, mise xil qaadista, oo madaxweynihii ugu horreeyay ahaa Andrew Johnson, madaxweynihii ku xigay Bill Clinton oo 90s-kii ahaa, iyo madaxweyne hadda Trump. saddexda madaxweyne baa impeachment rasmi u maray. impeachment-iguna waa runtii waa amar oo xil qaadis ah runtii ay golaha ku dhawaaqi karaan haddii aaminsanyihiin madaxweynaha inuu xaqiisi ku xadgudbay. marka waa sharci runtii guud, laakiin wax badan baa soo husgeli kara madaxweynaha xadgudubka uu suubin karo. madaxweyne kastana runtii waa ka duwanaa Bill Clinton oo kale tusaale, runtii xaalad ka duwan bay ahayd oo xaalada hadbeer oo Trump haysataa. madaxweyne Nixon asagana runtii way ku dhacday, oo asaga hanjabaad buu ahaa, asaga iska casilay. runtii madaxweyneyaal badan way jiraan runtii oo hanjabaad uu sameeyey, qaar badan is casileen sida ay dalka uga badbaadiyaan ceebta iyo dhibaatada ka imaan karta impeachment-iga. Nixon asaga xaaladihiisa waxay ahayd xaalad dhaho Watergate scandal, oo ahayd runtii xaalad ahayd in uu asaga dad la shaqeynayay ay demokraatiga headquarterskooda u dhaceen, ayagoo rabay inay information iyo wax kasoo helaan oo ku fashilmanaya xisbiga demokraatiga. dad la shaqeynaya asaga markii dambe uu qirtay, kadibna asaga iska casilay booska inta impeachment rasmi la geliyo.
warbaahinta Mareykanka ayaa dacwadda maanta bilaabanaysa aad isha ugu haysa. warbaahintu arrintan oo keliya xiise gaara uma laha ee afartii sane Trump ayaa ahaa kuwa ka duwan madaxdii kale ee dalka soo martay. haddaba sida uu soo ahaa xiriirka Trump iyo warbaahinta ayaa waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Yebro, madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
mahadsanid Maxamed. Donald Trump iyo saxaafadda Mareykanku col iyo nabad bay way ahaayeen. col way ahaayeenoo saxaafadda intooda badan markii ay wax u sheegaan sida wax u jiraan u daraabi jiray, oo waa kii baxshay magaci ahaa fake news. saxaafaddii beenta ahayd iyo wararkii beenta ahaa ayuu ugu magacdaray inay sheegayaan waxay sheegeen u been yahay. waxa uu kala xulanayay dadka ma arkin oo wariyaasha u kala shaqeeya kuwa isagu jecel yahay iyo kuwa isaga kasoo horjeeda. hadduu dusha ka yaqaano wariyahaasi inuu yahay wariye u shaqeeya matalan CNN ama NBC ama idaacadaha iyo TV-yaasha uuna jeclayn, markiiba wuxuu ula boodayaa inuu yidhaahdo fake news baa tihiin, war beenaad faafinaysaan, ma tihiin daacad, dadki waad kharibteen, waxyaabahaas u sheegaya. laakiin marka uu arko inay yihiin kuwa isaga la jira, intuu magacooda kor u qaado oo hay-addooda magacooda kor u qaado, ayuu weliba ammaanaya. marka saasaa markana uu ahaa nin markana ay saxaafadda ay col u ahaayeen. nabadna way ahaayeeno kuwa haddaan ka hadlaya isagu u jecel yahay intuu soo urusho ayuu magacooda kor u qaadaa, waxa ay su-aalaha ay weydiiyaan intuu laba jeer ku cesho ayuu ammaan usii daba dhigi jiray, iyo waxaan twitterka intaan laga joojinin iminka bergii dagaaladii xumaa ay ka dhaceen Capitol Hillka ka hor waxay u ahayd aaladda uu sida weyn u isticmaalo. Ilaa iyo dad ku dhow 90 million oo qof ayaa ku taxnaa oo daba raaca oo daba socday oo wuxuu qoro markiiba akhrinay. Waxaana la leeyahay waa meesha uuba dadka isaga la jira ee taageerayaashiisa uu ka abaabulayay oo ay mar walba ay kala socdeen. Marka wuuna jeclaa dhinacaas marka ka egto. waxaa intaa soo raacda Fox News oo kale matalan oo TV-ga ay ka shaqeynayaan dhowr qof oo isaga kubadda u dhigaya dhinac uu isagu doono oo uu jecel yahay oo mar walba uu daawan jiray. Waxaa ka soo baxa marar badanna hadallada iyagu ay sheegaan iyo waxyaabaha ka soo baxa ayuu ku halqabsan jiray isagoo u haysta inay yihiin kuwa saxda ah ee uu jecel yahay. Waxaana uu caan ku ahaa madaxweyne Donald Trump in hadalka siduu yahay uu u sheego oo uuna la gabanin markuu matalan wariyaasha soo hor istaago su-aasha siday ugu timaado ayuu u qarjajeexay. maahayn nin ka fikira waxay dhibaata kugu keenaysaa ama siyaasi ahaan bay ku legdaysaa ama siyaasadaaday wax u dhibaysaa. yacni sida siyaasiyiinta intooda badan u dhaqmaan uma u dhaqmaynin, waana taas baan isleeyahay. waxaa dad badan oo taageerayaashiisu ay ku halqabsadaan oo ileyhiin ninkani waxba ma qarsho, waxba looma soo qoro, sida ay wax yihiin buu u sheegaa. waxaana taas ugu wacan run buu sheegaya. saasaanay u taageerayeen oo ilaa iyo maalintii uu baxay qaar badan ay weli u rumaysan yihiin in isagu uu badiyey.
sida ay qabaan dadka siyaasadda Maraykanka u durusa tiro aad u badan oo ka tirsan mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa ka soo horjeeda in Trump dacwadan lagu qaado. haddaba mudanayaashani ma waxay run ahaan aaminsan yihiin in madaxweynuhu aanu gelin dembi weyn, mise arrimo kale ayaa jira? waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
bismillah, ma waa marka ay si gooni ah u wada hadlayaan amase si baraybada ay u wada hadlayaan way ogyihiin in madaxweynuhu dembiga uu galay, laakiin nin walba hadda wuxuu ka cabsanayaa haddii uu dembigaasi publiga u qoro amase madaxweynaha dembiga kusoo ogo. doorashada 2022 ka dhacaysa dadka u codeeya xisbiga jamhuuriga oo weli 77% ama ilaa 90% taageersan madaxweynihii hore, in marka ay doorashada usoo xudeyn waayaan ayay ka cabsanayaan. marka ma aha mid yani cod ku salaysan mabda, ma aha waa cod ku salaysan inay iyagu isbadbaadiyaan yani siyaasadooda mustaqbalka badbaadiyaan.
madaxweyne Trump ayaa dacwadan kaga gaashaamanaya garyaqaano usoo xushay. haddaba sida ayay dacwadda maanta bilaabanaysaa u ekaan doontaa? maxay noqon doontaa dooda garyaqaanada madaxweynaha? maxayse noqon doontaa dooda maamulayaasha dimuqraadiga ah ee dacwadan wada? mar kale garyaqan Ismaaciil Maxamed,
runtii say u badan yihiin marka dadka xaaladaha ku dhex jira oo dib u baaraan runtii say kusoo ku dhaafo mise impeachmentigan ay ku rasmi garaysmado runtii way adag tahay aad iyo aad. looyarada madaxweynihii hore u dooday waxay dhahayaan madaxweyne xilka degtay oo markii ugu horreysay ka dhacdo wax marka dastuurku uu qaabilsan yahay maaha oo sax ah. kuwa ka socda housekana oo impeachment ku qaaday waxay dhahayaan waa sax, sababta ay ku tahay dembiga markuu dhacay waxay ahayd bishii Janaayo 6-deedii madaxweyne xilka weli hayay. marka just because waqtigiis madaxweynaha waa ka dhamaaday ma aha in dembiga loo cafin karo oo weli waa loo raacan karaa. marka doodaas baa ka socota, laakiin saan isdhahayno anagu runtii 17 inay jamhuuriga raacaan aad bay wanaagsan.
sida aynu soo xusnay, ma aha markii ugu horreysay madaxweyne Trump dacwad maamuuska xayuubina lagu sameeyo? bishii December sanadkii 2019 ayay ahayd markii aqalka hoose ee Kongareska Maraykanka uu dacwad ku soo ogay Mr. Trump. haddaba dacwadan labaad maxay kaga duwan tahay tii hore madaxweyne Trump lagu waayay? maxayse maamulayaasha dacwadana xisbiga dimuqraadigu saldhig uga dhigayaan dacwadoodan labaad? waa kan mar kale madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebarow oo su-aashaasi nooga jawaabaya.
maxamed, ma yaro waxyaabaha dacwadani labaad ay uga duwan tahay tii ka horreysay, balse aan soo qabto dhowr aan isleeyahay waa kuwa ugu waaweynaa. waa marka koowaade markhaatiyaal tira badan sidii tii hore uma malayna in loo yeeri doono oo waqti loo hayo. waa marka xigta 20 maalmood bay tii hore iyo ka badan bay maraha socotay, tan uma malaynayo inay isbuuc ama 10 maalmood ay dhaafi doonto. haddiise aan u soo noqdo qaybtii labaad ee su-aashaada oo ahayd maxay uga duwan tahay tii ka horreysay oo ama maxay saldhig uga dhigayaan dacwada tan labaad, waxaan isleeyahay tii hore wasaan wada xasusano waxa ay ku salaysnayd hadal qof magaciisa qarshay uu madaxweyne Donald Trump kasoo sheegay oo waddan shisheeye ku xiriira inuu madaxweynuhu uu waddanka ukrain intuu la hadlay uu ka cosday inay soo baadhaan arrimo lagu tuhunsanaa madaxweynaha iminka jooga Joe Biden iyo wiilkiisa oo dhacay berigii uu madaxweynahan iminka jooga uu madaxweynaha ku-xigeenka ka ahaa dowladdii Obama. Marka sheekadu way fogeed oo waa tan Soomaalidu tiraahdo nin weyn wadkiisa waa yaqaanaaye isla waagaas iyadoo weli doorashadii aanay soo bixin oo xisbiga dimuqraadiga xataa isreereebkoodii aanu bannaanka imaanin ayuu Donald Trump durba isha ku dhiftay in ninka kaliya halista ku haya hadduu soo baxo jagada ka qaadi kara uu yahay Joe Biden. Waa sidaas baa la leeyahay, waxa uu xumaantaasi loo faagayey oo haddii ceebo lagu heli lahaa berigaasi in loo adeegsan lahaa in Joe Biden uu yahay nin dambi ka galay waddanka. Marka taas waxay ku saabsaneed arintaas. Tan laakiin iminka joogta ee iminka la haysto way ka duwan tahay dacwadantii hore. Tani waxa ay salka ku haysaa wixii dhacay 6 January ee sanadkan, kadib markii ay u caddaatay Donald Trump in laga badiyey doorashadii oo ilaa iyo 6 mar maxkamado kala duwan la geeyey oo xataa xisbiga jamhuuriga meelo badan oo ka mid a sida gobolka Georgia oo kale madaxdoodii jamhuuriga ahayd ee isaga u codeysay ay yiraahdeen doorashada waa lagaa badshay mana la bedeli karo, laakiin isaguo ku adkaystay dadkii taageerayaashiisana uu u sheegay in doorashadii laga xaday. Taasna ay keentay in maalintii ugu dambeysay ee doorashadani uu madaxweyne ku-xigeenkiisa laftiisa isaga ninkii madaxweynaha ku-xigeenka u ahaa Donald Trump Mike Pence sida sharcigu dhigayo uu isagu uu ansixinayay Kongareska hortiisa in intuu dadkii uu ballanshay uu u khudbeeyey oo uu ku soo baxay. Hadalada ugu waaweyn ee isleahay maxkamadda waa imaanaya waxa ka mid a videoga muujinaya Donald Trump oo leh dagaalamo oo si baan u dagaalama nageeya aqalka Capitol Hillka aanu dareerno anagu aan idin raacaya oo markaasi kharbudaadan aragnay iyo TV-gii wixii laga duubay oo kaamirooyinkii ay qabteen ayaa ka mid a waxyaabaha loo soo deliishan doono. Dadkii 5 qof ahaa ee ku dhintay baa aan qiyaasi in lasoo deliishan doono. 2 qof oo iyagu laftoodu isdilay oo askartii Capitol Hillka ka mid aheyd ayaa ka mid a waxyaabaha aan isleahay la horimaayo in lasoo hadal qaado. Yacni tan waxay uga duwan tahay tii ka horeysay, waxyaaba cadcad oo muuqaalkoodu aanay baabi'in oo kaamirooyinkii ay qabteen oo dadka daliilkoodii indhaha laga buuxsan karo ayaa yaala meesha. Laakiin waxaa go-aanka iska leh in la helo ilaa iyo 67 senator oo iyagu markaan xeerbeegti ah oo durba senataradii jamhuurigu ay ka dhawaajiyeen inayna dastuurku waafaqsaneen in madaxweynahan tegey oo aan iminka jagada joogin in la idbish garayo. Marka waxay ku dhammaataba farqigoodu halkaas ayuu marayaa. Kuwaas ayaana ugu waaweyn waxyaabaha tani ay uga duwan tahay tii ka horreysay.
Sidaynu hore u soo sheegnay, ma jiraan codad ku filan oo keeni kara in madaxweyne Trump eeda lagu helo. Haddii haddaba uu xaalku sidaasi noqdo, madaxweynuhu maysu soo taagi doonaa xilka 2024-ka. Raad intee la-eg buuse ku yeelan doonaa doorashooyinka xilliga dhexe ee 2022? Mar kale Murshid Baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan.
Haddii dembiga lagu waayo oo mataqaanaa laga mamnuuci waayo sida u muuqatana saasay hadda ku socotaa waddadaas ay ku socotaa, sababtoo ah ma jiraan codad ku filan in madaxweynaha dembiga lagu helo, waa suurtagal inuu soo istaago 2024-ka. Walow hadda aada moodo dadweynaha Mareykanku xataa qaar badan oo u codeeyey ayna hadda u codayn doonin. Marka yacni wax walba way dhici kartaa, laakiin waxay laqwaa uu samayn doonaa oo taa ka yacni ka xaqiiqsan in uu saameyn ku yeelan doono musharaxiinta soo bixi doonta 2022-ka, iyadoo weli laakiin haatana aada loo sii saadaalin karin. Laakiin waxaa laga yaabaa weli wuxuu haystaa dad ilaa 400% oo xag jir ah oo isaga wax walba umataqaanaa oo xaggiisa ka yimaada taageersan. Marka kuwaasaa weli isagu saameyn kusii yeelan doonaa, laakiin intay 2022-ka intii ka dambeysay intuu kusii yeelan karaan la ogeyn.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay dacwaddii maamuuska xayuubinta madaxweyne Donald Trump oo maanta bilaabatay. Intaynu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdixasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijka umuuraha maraykanka iyo kaasi halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinkii dalka soomaaliya oo maalintii jimcihii heshiiskii ugu dambeeyey niyad jab uu ka muujiyey dadweynaha soomaaliyeed kadib markii magaalada dhuusamareeb ay ku kala kaceen madaxweynaha iyo shanta dowlad goboleed oo isla fahmi waayey. beesha caalamka ayaa soo jeedinaysa talooyin la xiriira in si deg deg a xal looga gaaro dhibaatooyinka soomaaliya ka taagan, iyadoo uu sii dhammaanayo waqtigii ciidamada amison oo golaha ammaanku maanta ay ka wada hadlayaan. ma tahay in ay xilligan suurtagal tahay in la badbaadiyo soomaaliya doorashooyinkeeda? maxaase hortaagan oo mar walba dowladdii jirta marka waqtigu ka dhammaado loo wada ordayaa oo laysaga hor imaanaya? waa mawduuca dooda gaabani ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya dhoctor daahir mire jibriil oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo doorashooyinka, ahaana agaasimihii guud ee golaha doorashooyinka qaranka, kana mid ahaa musharixiintii u tartamay jagada madaxtinimada ee puntland sanadkii 2019 iyo calas maxamuud jaamac oo aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha samafalka, amniga iyo doorashooyinka. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa daahir mire jibriil.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa ku salaamahaya yaasiin, adiga iyo v o a daba iyo dadkana dhegeysanaya dhammaantood waa in salaamahaya. marka ugu horeysa, aada iyo aad baa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba uga niyad xun yihiin xaaladdu meesha ay marayso. waxaa loo baahan yahay hadda in diiradda la saaro oon wax kale laga fakerin, sidee baa sida ugu dhaqso badan doorasho xaq ah oo xalaala loo qaban karaa ay u hirgeli karta. arintaas waxay u baahan tahay in si degdeg ah laysugu keeno dad stakeholderska la yiraahdo ama dadka ay ka goodo taladu laysugu keeno, isla markaana laysu keeno dad khubaraa oo waxyaabaha laysku hayo tifaftiri kara.
caas maxamuud jaamac.
asalaamu calaykum yaasiin, waa ku salaamay walaal ahdii baada v o a. waa salaamay sidoo kale walaalkay daahir mire. caqabadahan waxaa keenaya oo sal u ah horta hore dee dowladnimadii baa noo si fiican cagaha u dhigan. waxaa jirta deeda sideedaba dalku wuxuu u baahan yahay in waqti badan uu qaato inay dowladaha iyo sistemka dowliga ah dhismaan. saad u warqabto waxaa weeye dowlad markay noocaan oo kale ah ay waxaan oo kale yimaadaan waxaa kala saara hay-adihii dastuuriga ah, maxkamadii dastuuriga ahayd oo aan noo dhisnayn. marka waxaa loo baahan yahay in dowladnimadii at least in lagu noqdo oo waxa yarka ahoo noo yaala hadday tahay constitutionka iyo hadday tahay xeerarka kaloo ay baarlamaanku ansixiyeen in dib loo eego oo lagu dhaqmaa.
dowladdii iyo madaxweynihii iyo baarlamaankiiba waqtigii waa ka dhacsan yahay bay leeyihiin dadkii mucaaradka ahaa iyo dowladdii, taa maxaad kale?
waa waqtiga waa dhacay, waa run. si kastaba haatee ha u dhacdee gabaabsi iyo yani sharcigii iyo nidaamkii iyo wixii loogu talagalay dowladdii inay ka gaabisay, horta waa dhab.
daahir mire jibriil, waxaad ka mid ahayd dadkii ama adigaaba ka mid ahaaba adaaba qorayba nidaamka doorashooyinka dadban, maxaa loogu dhaqmi laayaha, miyaa la fahmi laayay?
ma aha in la fahmi waayey. waxa weeye dadka marka hore madaxda ah waxaa loo baahan yahay inay isugu yeeraan dad wixii fahansan oo khubaro ah oo wixii garanahaya oo wuxuu u soo kooba oo soo diyaariyo oo markaas go-aan ahaan go-aanka markay qaadan lahay usoo gudbiya. haddaan wax yar ka idhaahdo nidaamka doorashada dadban waa nidaam 2013 baan baybar ka qoray anigu, 16 waa lagu doorashaa lagu galay oo soomaaliya doorasha kugatay, haddana doorashaa lagu garahayaa nidaamka doorashada dadban. waa nidaam haddii doorashada siday tahay loo hirgelinayo wuxuu ka kooban yahay 5 qodob oo sahlan. qodobka koowaad waxa weeye in nidaam loo qoro dadka soo xulahaya guddiga wax dooranahaya ama kokaska wax dooranahaya, dadka soo xulahaya in la nidaamiyo oo xeer loo sameeyo nidaamsan. tan labaad waa in xeer nidaam loo sameeyaa dadka wax dooranaya naftigooda. tan saddexaad waxa weeye dadka tartamayaasha ah ama maxaan ku yiraahdaa candidateska ah oo musharaxiinta la yiraahdo oo u tartamay inay noqdaan baarlamaanka noqdaan waa in xeerkii lagu kala saari lahaa iyo nidaamkii loo qoraa. Tan shanaad waa midda ah in la sameeyo qaab lagu hor istaago laaluushka, laaluushka lagu hor istaago oo hay-adihii laaluushka hor istaagi lahaa iyo siday ka hor istaagi lahaayeen la diyaariyo oo meesha lagu celiyo. Waxa weeye guddiyadii waxaad fulin lahaa in marka horeba laga heshiiyo.
Calas maxamuud jaanac, waxaad la shaqaysay ilaa iyo afar ra-iisul wasaare, doorashooyin badanoo la qabtay ee waad joogtay. Mar walba qaabka dowladdu ay u dhammaystirayso ama implementationka u samaynayso ayaa dhaliil la geliyaa ama qaabkay ula dhaqmayso dowlad goboleedyada, arrimaha miyaanay kuu muuqan?
Waa jirtaa qaabkaas dhaliisha ah, waxaana keenaya wax kale maaha, kalsoonidii baa ka maqan meesha. Kalsoonida sida walaalkay Daahir Mire uu leeyahay, dad waa in la helaa kalsoonida. Wax walba horta dowladdu waxay ku dhisan tahay heshiis weye, heshiiskaasna waxaa mas-uul ka ah dad aanan ruqdo laga qabin oo ah dad inay yacni aan kursi rabin oo u dhexeynahayo dowladda iyo mucaaradka iyo dadka rababa kursiga inay u tartamaan. Marka waxaa muhiim ah in mar walbaba la suubiyo xeyndaab kalsooni leh oo ay waxa ku dhaqaaqi karaan dadka yacni ehelkana u ahna lala kaashado.
Daahir Mire, waxaad moodaa mar walba barasharka ama cadaadiska dowladda la saarayo ama dowlad goboleedyada ama beesha caalamku ay wado in uu hal dhinac ka raran yahay oo dadkii soomaaliyeed ee iyagu iska lahaa inay doorashadan aad ka sheekeynayso ama labadiinu aad ka hadlaysaan ee soomaalidu ay leedahay in la meel mariyo ay dhibaata taagan tahay? Maxaa diidaya dadka soomaalidu xilligan gaaban inay isfahmaan oo ay doorasho sameeyaan?
Horta, doorashada samaynteedu waa arrin farsamo u baahan, ee ma aha arrin shacab weynaha kulligood ay ka qaybgeli karaan. Farsamadaasna waxaa loo baahan yahay dadka markaa talada haya ama stakeholderska ahu inay gartaan wixii iyagoon godoloola lahayn oo aan khaladaad lahayn oo berita marka la yiraahdo la hirgeliyo ay dhibaato ka hor imaanayso, inay marka horeba u saaraan dadkii farsamadaas u soo diyaarin lahaa oo hirgelin lahaa. Waxaad ka garanaysaa tusaale ahaan iyadoo la heshiiyey oo Muqdisho lagu heshiiyey 17-kii Sebtembar mi ahayd in xamar lagu heshiiyey, tii ugu dambeysa lagu heshiiyey, ayaa markii dambe farsamadii fulinta la ysku qabsaday. Maxaa taa keenay? Waxaa taa keenay in aan markii horeba laga sii saadaalin ama laga sii fakerin caqabadaha imaan kara oo la yiri guddi soo magacow, guddi soo magacow inaf maahan, ama ha ahaato stadiyada ama ha ahaato dowladda federaalka. Guddi soo magacowgu waa inuu ku jira xayndaab aan ninka loo diray oo guddiga soo magacow madaxweyne yahay, iyo haduu cid kale xayndaab aanu ka bixi karin oo lagu sii heshiiyey karateeriyihii guddigaas uu lahaan lahaa. Hal wax baan ku soo gunaanadahaya, laba qodob haddaan wax laga qaban waxba inoo hagaagi mahayan. Arrinta musuqmaasuqa iyo lacagta la isticmaalayo haddaan loo samaynin farsamo lagu hor istaagi karo, ma aha in la yiraahdo maxaan ku yiraa hala joojiye iyo international community baaq ka soo saaraan. Waa in la sameeyaa institutions ama maaragtay nidaam hor istaagi kara lacagta la bixinayo, laaluushka hor istaagi kara. Tan labaadna, dadka soo xulahaya ergada waa inuu u degsan yahay nidaam ergadaas ay ku imaan karto si xaq ah oo xalaala.
Halka wuxuu ku jiraa qolo walbaba inay qaadato yacni ladiisheeda eeddeeda iyo maaragtay wixii wanaaga inay qaadato. Dowladda waxaa looga baahan yahay saddex qaybood, dowladda waxaa looga baahan oo dowladda dhexa ah waxaa looga baahan yahay inay abuurto jawigii kalsoonida, ay suk ay keento dad aan markii horeba marka la guddiga la magacaabayo aan shaki keli dhalin karin, because waxa waa masiirkii ummadda oo waxaa la rabaa doorasho kalsooni lagu qabay in la aado. Tan koowaad wey, oo iyadu ay abuurto kow ka noqoto kalsooni dhisadda. Maamul goboleedyada waxaa waajib ku ah inay iyagana caqabad ku noqon dowladda waxay keentay, because gobolladiiba electionku ka dhacaya iyadaana uga fara dhuudhuuban inaysan uga dhigin maxaa la yiraahdaa caqabad. Waxaa dhanka saddexaada qolada musharaxiinta oo iyagana raba inay kursigaas daneenaya, waxaa loo baahan yahay iyagana inaysan wax walbaba farta ku fiiqine qorshaha iyo waxa uga aadan keliya inay focus ka saaraan oo ah doorashadu meeshay ka dhacayso inay tahay transparent, inay tahay meel lagu kalsoon yahay, kaliya inay noqoto korjoogteenna ay lahaadaan.
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen dr daahir mire jibriil oo ku xeel dheer arrimaha doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ahaana agaasimihii guud ee golaha doorashooyinka qaranka dalka soomaaliya kana mid ahaa musharixiintii u tartamay shaqada madaxtinimada puntland sanadkii 2019 iyo cadas maxamuud jaamac oo aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha samafalka amniga iyo doorashooyinka labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodigama inta aynu joogta intayna mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yasiin oo dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada nairobi
idaacaddii galabnimo oo isi wada jiray idinla socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaare cidla nuur waa naga intaa dhegaystayaaltan iyo kulanta dambe nabadgelyo
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka tallaabooyinkii ugu horreeyey ee uu qaaday markii uu xafiiska aqalka cad yimid madaxweyne jo biden waxaa ka mid ahaa soo jeedintiisii muddo kordhinta heshiiska xakamaynta hubka nukleerka ee ka dhexeeya dowladaha maraykanka iyo ruushka kaas oo loo yaqaano heshiiska bilowga cusub heshiiskan ayaa lagu wadaa inuu waqtigiisa dhammaado 5 February oo ku beegan jimcaha biritaa wadahadalladoodii ugu horreeyey ee ay khadka telefoonka ku yeesheen madaxweyne biden iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin waxay isla garteen sida labada waddan ay uga go'an tahay inay kordhiyaan heshiiska hubka nukleerka waxay kaloo isku waafaqeen in koox khubara ah oo ka socda labada waddan ay si dhaqso ah u howlgalaan si ay u xaqiijiyaan in heshiiska uu helo muddo kordhin 5 February oo ku beegan birito arrintaasi waxaa 26-kii bishii aanu kasoo gudubnay ee January xaqiijiyey aqalka cad maalin kadib markii ay labada madaxweyne khadka telefoonka ku wada hadleen labada aqal ee baarlamaanka ruushka ayaa ansixiyey in muddo 5 ah lagu kordhiyo heshiiska xakamaynta hubka nukleerka ee ruushka iyo maraykanka heshiiskan ayaa waxaa sanadkii 2010 saxiixay madaxweyneyaashii hore ee maraykanka iyo ruushka barack obama iyo dmitri medvedev heshiiskan ayaa dal walba ku xadidaya inuu haysan karo 1,500 madaxyada nukleerka ah iyo 700 oo ah gantaalada iyo bambooyinka nukleerka iyo sidoo kale 800 oo ah bambooyinka loo yaqaano SLBM ee nukleerka heshiiska ayaa sidoo kale dhigaya in guddi labada dhinac ka socda ay kor kala socdaan fulinta heshiiska afhayeenka aqalka cad jane saki ayaa shir jaraa'id oo ay qabatay ku sheegtay in heshiiska bilowga cusub uu yahay heshiiska keliya ee harsan oo xakameynaya awoodaha nukleerka ruushka taas oo ay ku tilmaamtay xasilooni istaraatiijiyadeed oo dhex marta labada waddan madaxa warfaafinta wasaaradda gaashaanniga maraykanka ee loo yaqaano pentagon ninka la yiraahdo john kirby ayaa isna sheegay in u hoggaansanaanta raashiya ee heshiiskani uu wax weyn ay u tahay dunida gaar ahaan amniga qaranka ee maraykanka wuxuu intaasi ku daray in dadka maraykanka ah ay ammaan badani ka heleen heshiiska bilowga cusub ee xakamaynta hubka nukleerka ee labada waddan wuxuu yidhi muddo kordhinta heshiiska yareynta hubka nukleerka ee la gaarsiinayo ilaa sanadka 2026 waxay labada waddan u ogolaanaysaa waqti ay ku sahmiyaan heshiisyo waxtar leh oo lagu xakameynayo hubka taas oo aad u sii yareyn karta khatarta dadka maraykanka ay wajihi karaan maraykanka si cad ayay uga muuqataa caqabadaha uga imaan kara raashiya waxaa taasi barbar socda awoodaha xagga nukleerka ee sida dhaqsaha leh u sii ballaaranaya ee shiinaha wadahadalladii khadka telefoonka ku dhex maray biden iyo putin marka laga soo tago inay isku fahmeen heshiiska yareynta hubka nukleerka madaxweyne biden waxa uu u gudbiyey putin dhowr qodob oo walaac ku haya maraykanka kuwaas oo ay ka mid yihiin dhibaatada uu ruushka ku hayo ukrain ee halista ku ah madax bannaanida xukuumadda kiyev weerarkii dhinaca internetka ahaa ee lagu qaaday hay-ado ka tirsan dowladda federaalk maraykanka taasoo looga shakisan yahay in ruushka uu ka dambeeyo faragelintii uu ruushka ku sameeyey doorashadii madaxtinimada maraykanka ee dhacday sanadkii 2016 wararka sheegaya in ruushka uu askarta maraykanka ee joogta afghanistan uu madaxyadooda dul dhigay lacag iyo xariga ay moscow u geysatay hogaamiyaha mucaaridka ruushka alexey navalny madaxweyne biden ayaa dhowaan wariyaasha u sheegay sidan waxay ila tahay in labadeennaba aan ka wada shaqayn karno wax dan u ah dalalkeenna heshiiska bilowga cusub. Waxaan ruushka u caddeeyey in aan aad uga walaacsannahay habdhaqankooda. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.